რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოსში 17 საათია. გასასვლელებო გააცნობთ ახალ ამბებს. ზუხელ 16 კაცი დააგავეს ბრიუსელში პარიზში არაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს დავით ბორჩაშვილი, მან დაადასტურა, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყო ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირი. იერუსალიმში პოლიციამ ორი პალესტინელი თინეიჯერი გოგონა დააკავა, უკაცრავად. იერუსალიმში პოლიციამ ორ პალესტინელ თინეიჯერ გოგონას ესროლა, ერთი მათგანი მოკლა, მას მერე რაც ისინი პოლიციის თანახმად მაკრატრით თავს დაესხნენ 70 წლის კაცს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 ნოემბერს თეირანში ჩავიდა. ნიუ ორლეანში 16 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში ქალაქის პარკში სროლის შედეგად. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. 16 კაცი დააკავეს 22 ნოემბერს გვიან საღამოს ბრიუსელში პარიზის შეერაღებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. ქვეყნის პროკურატურის წარმომადგენელმა თქვა, რომ დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდ ესლამი. ბელგია არაპირებს დეტალების გამოქვეყნებას, ვინ დააკავეს და რა ბრალდებით გამოძიების ინტერესების გამო, რადგან უსაფრთხოების ოპერაცია გრძელდება. პოლიციის ცნობით ამ ჩხრეკისას მათ იარაღი არ უნახავთ. საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იყო, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა მისმა ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მანვე თქვა, რომ ბორჩაშვილზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან ბორჩაშვილს, რომელიც იბრძვის ისლამურ სახელმწიფოსთან და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 ნოემბერს ჩავიდა თეირანში გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. გავრცელებული ინფორმაციით, პუტინი ხვდება ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის და უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. შეხვედრისას ირანის ლიდერებთან სირიის გარშემო იქნება მოლაპარაკება. თეირანი და მოსკოვი რეგიონში სირიის უმთავრესი მოკავშირეები არიან. გავრცელდა ინფორმაცია ამის ფონზე, რომ რუსეთმა ირანისთვის ბირთვული აღჭურვილობის და ტექნოლოგიის მიწოდება გაამარტივა. ამის თაობაზე კრემლმა გამოაქვეყნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დეკრეტი, 23 ნოემბრის დეკრეტი. რუსეთი მონაწილეობას იღებდა სანქციებში, რომელიც კრძალავდა ირანთან ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობას. ნიუ ორლეანში 16 ადამიანი მოათავსეს საავადმყოფოში. ლუიზიანის შტატის სამხრეთის სამქალაქის პარკში ატყდა სროლა. პოლიციის თანახმად ინციდენტისას ორი ჯგუფი ესროდა ერთმანეთს. დაკავებულებზე ცნობა არ გავრცელებულა. ინციდენტი მოხდა ფილმის გადაღებისას, როცა 500-მდე პირი იყო შეკრებილი პარკში. ყირიმის ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 3/4 ელექტროენერგიის გარეშე იყო დღესაც 23 ნოემბერს, მას მერე რაც ხერსონის რეგიონში მაღალი ძაბვის 4 გადამცემი ანზა აფეთქდა. საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა ქალაქებში სიმფეროპოლში, იალტაში, საკიში, ასევე რუსეთის ფლოტის ობიექტებზე. ისინი გაზის გენერატორებით გამომუშავებულ ელექტროენერგიას იყენებენ. მართალია, ყირიმი მოსკოვის მიერ ანექსირებულია შარშანდელი მარტის შემდეგ. კიევი თავის რეგიონს, ყირიმს, უკრაინა ამარაგებდა ელექტროენერგიით. ახლა ამ ანზების აფეთქების შედეგად მიწოდება შეწყდა. და ბოლოს სულ მოკლედ გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტით ეწვია ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩსი. მას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უმასპინძლებს, ხვალ ოფიციალური შეხვედრები გაიმართება. დღემ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. 17:05.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძეა. 12 წელი გავიდა ვარდების რევოლუციიდან, დღეს ძალიან სწრაფად გადის დრო და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ისევ გავიხსენებთ რა ხდებოდა საქართველოში 12 წლის წინ გიორგობაზე, როგორ აღინიშნა გიორგობა 2003 წლის 23 ნოემბერს. ვარდების რევოლუციის შესახებ ისაუბრებს ლაშა ჩხარტიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ბატონი ლაშა თავად აქტიურად მონაწილეობდა ვარდების რევოლუციაში, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი აქტივისტიც იყო, მაგრამ ბევრი რამ გადააფასა და ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად. დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 23 ნოემბერს გავიდა ჩვენს ეთერში. ანუ მაშინ როდესაც უკვე საქართველოს ახალი ხელისუფლება ყავდა, უხმაურო 10 წლის თავი ვარდების რევოლუციის საქართველოში, ასე ერქვა ეკა სიუჟეტს. პრინციპში ვარდების რევოლუციის უკვე მე-12 წლის თავიც ასევე უხმაუროდ აღინიშნება საქართველოში. მაშინ ასე ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 23 ნოემბერს გავიდა ჩვენს ეთერში.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილის მოსაზრებას, რომ ციტატა „ვარდების რევოლუცია მხოლოდ მიშისტების დღესასწაულია და სხვა არავისი“, საზოგადოების ცხარე კამათი მოჰყვა. 2003 წლის ნოემბრის მოვლენებიდან 10 წელში ზოგნი ფიქრობენ, რომ ამ მოვლენით დაიწყო გარდატეხა ქვეყნის ისტორიაში. ზოგნი კი პირიქით მიიჩნევენ, რომ ვარდების რევოლუციამ ქვეყანას კარგი არაფერი მოუტანა. ვინ როგორ აფასებს გასულ წლებს დღეს, როცა საქართველოს აღარ ჰყავს ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლება და რა დღეს დარჩება ისტორიაში 23 ნოემბერი? გიორგი ლეონიდის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძისათვის ეს გარდამტეხი დღე იყო. მას კარგად ახსოვს ის განწყობა, რომელიც ცვლილებების მოლოდინით იყო გამოწვეული. იყო ბევრი იმედგაცრუებაც, გვევნება ლაშა ბაქრაძე, მაგრამ ამის გამო იმ დღეების და კონკრეტულად 2003 წლის 23 ნოემბრის უარყოფა გამართლებულად მაინც არ მიაჩნია.
არ შეიძლება, რომ საქართველოს ისტორიას მხოლოდ და მხოლოდ იმით იყუროთ ჩვენ, რომელი პოლიტიკური ძალა მოგწონს და არ მოგწონს. მე ძალიან კარგად მახსოვს უკვე 1 წლის შემდეგ, როდესაც ნაციონალურ ძრავამ მოაწყო გამოფენა 23 ნოემბერთან დაკავშირებით, უამრავი ადამიანის სურათი, რომელიც ამ დროის განმავლობაში, ასლის განმავლობაში ვახერხებს თუ მოხდა, რომ ოპოზიციაში გადასულიყვნენ და აღარ იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, საერთოდ ამოგდებულები იყვნენ ამ გამოფენიდან და რასაკვირველია, მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ჩანდნენ, თითქოს და მთავარი მოქმედი პირები ყოფილიყვნენ. ეს ისტორიის გაყალბება იყო მათ მხრიდანაც, მაგრამ ამის გამო 23 ნოემბერ ზარავინ არ უნდა თქვას უარი, რადგანაც ეს მართლაც ჩემი საზრით უნიშნავანესი მოვლენა იყო უახლოესი საქართველოს ისტორიაში.
ამ 10 წლის შემდეგ საქართველო ისე როგორც არასდროს ახლოს დგას ევროკავშირთან, ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან და დაგეგმილი რეფორმების სწორად განხორციელების შემთხვევაში საქართველო დაუბრუნდება იმ ევროპულ ოჯახს, რომელსაც ის ეკუთვნის. ასე ფიქრობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე და შენიშნავს, რომ ამ 10 წლის მთავარი მონოპოლარი სახელმწიფოს არსებობაა.
სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელიც არის ქმედითი, რომელიც არის ორიენტირებული მოქალაქეზე, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, სადაც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებითაც კი გვაქვს კორუფციის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, საზოგადოება, სადაც კრიმინალი არის საკმაოდ დაბალ ნიშნულზე, სახელმწიფო სერვისები, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა თანამედროვე მოთხოვნებს და მაქსიმალურ კომფორტს უქმნის ამ ქვეყნის მოქალაქეს. პოლიცია ყავს ჯარი, რომელიც არის გარანტი ქვეყნის უსაფრთხოების.
განსაკუთრებული სიხარული და აღფრთოვანება ამ დღესთან არაკავშირებს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანადირექტორს, სოციოლოგ ნანა სუმბაძეს, რომელსაც იგივე განწყობა არც 10 წლის წინ ჰქონია.
და არც მინდა და არც ფლირო აღსანიშნავია, მაგრამ რასაკვირველია, იყო გარდამტეხი მოვლენა ცალსახად. მიუხედავად ჩემის უარყოფით დამოკიდებულებისა ყველაფერი იმის მიმართ, რაც მოხდა შემდგომში და თავიდანვე საკმაოდ სკეპტიკურად ვიყავი მე ამ მოვლენის მიმართ, იმ პოლიტიკის, რომელიც განხორციელდა მას შემდეგ. რასაკვირველია, შეიცვალა ქვეყანა, ნამდვილად ხა ცხოვრების ხარისხი ვერად უკეთესია, ვიდრე იყო. ფაქტიურად ძალიან ეფექტური იყო მთავრობა, რასაკვირველია, ხო? ეფექტურად ასრულებდა თავის დავალებებს, მაგრამ ეს დავალებები იყო ძალიან ხშირად და ბოლოს მთლიანად მიუღებელი. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემს და არაფრად არ მიღებს ის, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდა ადამიანის ღირსების შელახვის ფასად, იმის ფასად, რომ ადამიანის მიღებულება არ იქნა აღიარებული და პირიქით.
როგორ ახსოვთ 10 წლის წინანდელი 23 ნოემბერი და რა შეცვალა ამ დღემ საქართველოს ცხოვრებაში? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით თბილისის ქუჩებში მოქალაქეებსაც მიმართა. ზოგმათგანს ეს დღე არასოდეს დავიწყნია, ზოგს არც ახსოვდა. მე კი შეხსენების შემდეგ ამბობდა, რომ ბარდების რევოლუციის გახსენებაც აღარ სურდა. თუმცა ყველა თანხმდებოდა იმაზე, რომ დღევანდელი საქართველო მნიშვნელოვნად განსხვავდება 10 წლის წინანდელი ქვეყნისგან, რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ.
დადებით ის კონდა, რომ ეხლა ეს თავისუფლად გავათ, ეგ კონდა დადებით. იმიტომ, ანუ იმ ამ 10 წლის განმავლობაში საგრძნობლად შემცირდა კრიმინალისტონი მაგალითად. უარყოფით ის იყო, ყველაფერში შეიჭრა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ყველა სფეროში, რომელშიც აღევალებოდა და არც ფლევა ქონდა.
მე თანაც დარბოდი იმ დღეებში მიტინგებზე, რა სული ხვალ დღეთაღამე და რაც მოხდა ძალიან გამიხარდა და მე მგონი თავყალას გავუხარდა. სამწუხაროდ მერე არ დაირია ქვეყანა და
რომელი ვარდების როულიც. ეგ არც არის დასამახსოვრებელი. ძალიან ცუდი მთავრობა იყო.
განვითარდა ქვეყანა რაღაც წელი, მაგრამ იყო უკუცლებიც.
ერთო ის ყველაფერი რის გამოც მოხდა ამ ხელისუფლების ცვლილება.
Says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy or Mac or Buddy. And he's played up
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ვარდების რევოლუციაზე, ვარდების რევოლუციის მეთორმეტე წლისთავზე და ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, შეიძლება ასე ითქვას. დღეს დილით საინფორმაციო საშუალებებს მივადევნე თვალი და მოხდა საოცრება, ვარდების რევოლუცია თითქმის ყველას დაავიწყდა უკვე, თუმცა თუ გავიხსენებთ 2004, 2005, 2006 წელს 23 ნოემბერს, მე მგონი გიორგობას არ აღნიშნავდა ის ქვეყანა, როგორც ვარდების რევოლუციას, ყოველში ოფიციალური არხები და ოფიციალური მედია. უცნაური კითხვა რო დასვა, რატომ გამცემთ პასუხს?
რატომ აღარ ასწოთ?
ხო.
რატომ აღარ ასწოთ? პრობლემაა სერიოზული, იქიდან გამომდინარე, რომ მოკლე მეხსიერება, როგორც პირად, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყოველთვის ცუდი შედეგების მომთანია, ამის თქვა თამამად შეიძლება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადამიანები იმეორებენ იგივე შეცდომებს, იგივე თუნდაც დანაშაულებს აქვს ხოლმე ადგილი, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროს, იმის წინა ხელისუფლების დროს და იმის წინა ხელისუფლების დროს. ზოგადად ისტორიაზე ამბობენ, რომ ციკლური და სპირალური ხასიათით ვითარდება ხოლმე ისტორია გასობრივების, მაგრამ ასეთი ხშირი სპირალიც არ ვარგა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი რაღაცები ავიწყდებათ ადამიანებს, ავიწყდებათ თუნდაც ის ტენდენციები, რომელიც იყო თავის დროზე გაშვებული საზოგადოების მხრიდან, ამას მიიყვანა საბოლოო ჯამში საბოლოო კრახამდე ვარდების რევოლუცია და მისი მეშვეობით მოსული ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც. იგივე ნიშნები მე ვიტყოდი, რომ ეხლაც შეიმჩნევა, თუმცა საზოგადოება კვლავ გამოირჩევა ერთის ხრივ მოკლე მეხსიერებით, შეიძლება ეს ძალიან ძიმე ყოფითი პრობლემებით იყოს გამოწვეული, რასთან მიმართებაშიც ასევე არის მოსაზრება, რომ ასეთი მდგომარეობა ხელისუფლებას ყოველთვის აწყობთ, რომ ადამიანი არც მოკვდეს და არც დარჩეს, ასე რომ ვთქვა, და იყოს ყოველდღიურ ბრძოლაში გადარჩენისათვის ჩაბმული და აქედან გამომდინარე ნაკლები დრო დარჩეს საფიქრელად, ნაკლები დრო დარჩეს სამოქმედოდ, ნაკლები დრო დარჩეს თუნდაც პროტესტისათვის და ამიტომ საზოგადოება არის კვლავ მომლოდინე რეჟიმში, გადამეტებული იმედების ასე ვთქვათ ტყვეობაში, პირდაპირ რომ ვთქვათ, ნაკლებად აქტიური, ელოდება ითმეს, როგორც ეს ეს შემდგომ თავდება ან რევოლუციებით, ან ისეთი რევოლუციური არჩევნებით, როგორც ნახეთ ჩვენ 2012 წელს, რაც საბოლოო ჯამში ცუდია, იმიტომ რომ როცა ერთი ძალა მთლიანად მიდის და ნაცვლდება მეორე ძალით, ამ შემთხვევაში ერთ ხელში ექცევა ძალაუფლება გადაჭარბებული რაოდენობით და როგორც ესე ადამიანები ამ ძალაუფლების ასე ვთქვათ ხიბლსა თუ მასშტაბს ვერ უძლებენ და აქედან გამომდინარე, ნუ გაცლებით მეც აშავებენ, ვიდრე ჩაულებრივ ხელისუფლებამ შეიძლება დააშავოს.
ესე იგი სიტყვა კოჰაბიტაციის მოწინააღმდეგე არა ხარ?
მე კოჰაბიტაციის მოწინააღმდეგე ვარ, რატომ გეტყვით? იმიტომ რომ ერთ მეორეს არ გამორიცხავს. ერთ ჩვენ გვაქვს ახლა რეალობა ასეთი, რომ თავად ხელისუფლება, მე ასე ვიტყოდი, გვევლინება ძინამორბედი პოლიტიკური ძალის მაცოცხლებელ ელემენტად, რადგანაც მათ ურჩევნიათ, რომ ოპონენტი ყავდეს ისეთი ჯგუფი პოლიტიკური, რომელსაც ძალიან ბევრი პირდაპირ რომ თქვათ, მე შეცდომებს ვერ ვარქმევ ხოლმე, ყველაფერს დანაშაულებ. ჩადენილი აქედან გამომდინარე, მათი პირიდან რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტებას იყოს ასე თქვათ ნათქვამი, ის საზოგადოების გულთან ძნელად მივა პოლემიკაში ადვილია მასთან საუბარი და გამათი იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერ მომენტში მათ შეუძლიათ წამოაძახონ გაცილებით უფრო თუნდაც მძიმეან, ნაკლებად მძიმეან იმგვარი ქმედება და დარღვევა და დანაშაული თუნდაც, რომელიც შეიძლება ახალი ხელისუფლების მხრიდან იყოს ჩადენილი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა გვაქვს ჩვენ ხელოვნური ასე ვთქვათ იმიტაცია ორპარტიულობის, ასე ვთქვათ ორპარტიულობის იმიტაცია, ორპარტიულობის ჩამოყალიბების ცდელობაც კია. მედიას გაყოფილია პირდაპირ რომ ვთქვათ დიცილად, არასრულად რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მეინსტრიმულ მედიას რომ ძახიან, გაყოფილია ორ ასე ვთქვათ ორპარტიულ მედიათ, პირდაპირ დავარქოთ, თავისუფალი მედია ჩვენთან არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მცირე მასშტაბით და მცირე გავლენით. თუმცა ძირითადად მედია საშუალებები არიან ან ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, ან რუსთაველის შემთხვევაში შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ნაცნობ მოძრაობის გავლენის ქვეშ ყოფი ტელევიზია. საბოლოო ჯამში შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ერთ პატრონს ორი პატრონი ჩობია ყოველთვის, მაინც კონკურენცია, თუმცა ეს კონკურენცია არის არასრულფასოვანი და არა მკაფიო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ეს ცდელობა, რომელიც ჯერჯერობით ამართლებს, რომ ერთი პარტია ყავდეს ოპოზიციის როლში, თუნდაც ეს ერთი ტელეკომპანია, რომელზეც იყო შეიძლება ითქვას შეტევა, გარკვეული დრო კიდევ იყოს ამ ფორმით შენარჩუნებული, ვიდრე გაჩნდეს სხვა ჯგუფები, იგივე პოლიტიკური ჯგუფები, იგივე მედია საშუალებები ძლიერი, იმიტომ რომ როცა მათ საქმე ექნებათ და საზოგადოებას ექნება საშუალება მიიღონ სხვა პოლიტიკური ჯგუფების, არასამთავრობო ორგანიზაციების ძლიერ მოძრაობებთან, მოძრაობებისგან კრიტიკა, მათთან საუბარი ესე მარტივი ვერ იქნება, როგორც ნაცნობ მოძრაობასთან, თუნდაც რუსთაველებთან მიმართ.
გასაგებია, ლაშა, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ვარდების რევოლუციას, იქნებ უხმაურო აღნიშნის მიზეზი ის არის, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა ხალხი, ნაწილმა მიიღო მონაწილეობა ხელისუფლების რესპუბლიკური პარტია მოხედოლობაში ვარდების რევოლუციაში, ნაწილი კი თავიდანვე იყო ვარდების რევოლუციის მოწინააღმდეგე.
მე ვიტყოდი რომ აღნიშნვის აღსანიშნია სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან არც არაფერია პირიქით. მე ველოდი რომ თუნდაც შეიძლება ყოფილიყო ან მათგან დამოუკიდებელი ჯგუფებისაგან მეტი აქტიურობა თუნდაც იმ დანაშაულებთან მიმართებაში რომელიც იმ პერიოდში იყო ჩადენილი ყო ხელისუფლების შემოსვლის შემდეგ ამ ძალის მიერ არ უცი ესეც არ ხდება. ეს ამასაც თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლება როგორც წესი წინამორბედი დანაშაულებებზე საუბრობს მედიაში, აქვს ადგილი უფრო PR ბრძოლას, PR სამართალს ვიდრე რეალურ სამართალს. აქედან გამომდინარე ზედმეტი აქცენტის გაკეთება თუნდაც იმ ძალიან მრავალრიცხოვან დანაშაულზე, რომლის გამოც მე პირადად მაქვს პოზიცია და ფიქრობ რომ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი თუნდაც აკრძალვის, რაც არ არის ავტორიტარიზმის ასე თქვა ელემენტი, ასეთი პრაქტიკა არსებობს, ხო? Ну ფაშისტურ პარტიას
სამართლებრივი. კი, როგორც სასამართლო,
რა თქმა უნდა, სასამართლო უნებრივი, არც სასამართლო, გასაკონსულო სასამართლოს გარდა ამის ფლება არავის არ გააჩნია. მე ფიქრობ რომ ამის საფუძველი შეიძლება არსებობს კიდევაც და ამაზე შეიძლება გამათიზოს და ბრძოლაც, მაგრამ ხელისუფლებას ეს არ აწყობს. პირდაპირ ვთქვი, ხელისუფლებას არ აწყობს ნაციონალური მოძრაობის ასე თქვა მოკვლა პოლიტიკური მკვლელობა, მათ აწყობთ მისი ასე თქვა კომაში ყოფნა. ცოცხალ მდგარ მდგომარეობაში ყოფნა, იმიტომ რომ ყველაზე იოლი ოპონენტია და თუ დააკვირდებით თქვენ არამეთო რუსთავი ორზე ასე თქვა ოპოზიციის წარმომადგენლობას მედიაში, ამ მედია საშუალებაში, ნუ გასაგებია რომ ნაციონალური მოძრაობას ექნება გაცილებით დიდი დოზით ეთერი დათმობილი ვიდრე სხვას, მაგრამ დავაკვირდეთ თუნდაც იმედსა რომელიმე სხვა ტელეკომპანიას, რომელიც ითვლება რომ ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არის, იქაც გაცილებით მეტი დრო ეთმობა ნაციონალურ მოძრაობას ვიდრე სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებს და მე ფიქრობ რომ ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ იოლი ოპონენტია მათთვის და ურჩევნით რომ ის ყავდეთ აი ესე ცოცხალ მდგომარეობაში ხაფანგში გამოწვეული პოლიტიკური ჯგუფის სახით და ვიდრე სხვას დაუთმონ, თუნდაც ვიდრე სხვამ დაიკავოს ან დაუთმონ
მაგრამ არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა და არ ამგონია რომ ამ სხვამ რომც დაუთმო ყურადღება მოახერხოს.
კი, დრო ცოტაა ნამდვილად და ეს 3-4 წელი იყო ასეთი პოლიტიკით ჩატარებული, რაც ბუნებრივია არჩევნების შედეგებზე აისახება და ეს კარგი არ არის, იმიტომ რომ ხელოვნური არაფერი ვარგა, მათ შორის არც ხელოვნური კონკურენცია, რასაც ჩვენ ნაცნობრივ ვაკურდებით. მე არ ვამბობ რომ გინდა თუ არა ხელისუფლება და ნაცნობ მოძრაობა არის გარიგებაში, მე ვფიქრობ რომ ნაცნობ მოძრაობა არის არა მართვადი იმდენად, არამედ ხაფანგში გამომწვეული ოპოზიცია.
გავ სიტუაცია 2003 წლის ნოემბერს დღევანდელი სიტუაცია თუ არა?
არა, მე ვფიქრობ რომ ჯერ
საერთოდ არა.
მე ვფიქრობ რომ ჯერ ესეთი სიმწვავე საზოგადოების მხრიდან ესეთი დაპირისპირება ხელისუფლების მიმართ, როგორც იყო შევარდნაძის ხელისუფლების მიმართებაში, ჯერ არ არის, იმიტომ რომ არის თუნდაც სუბიექტური უფრო მეტი ალბათ და გარკვეული ობიექტური ნიშნებიც, რომ ჯერ ამდენი არ დაულევიათ, როგორც ქართული ანდაზე იყვის, თუმცა აბატე, თუმცა დალეული საკმაოდ ბევრი ხელისუფლების.
ანუ თქვენ საზოგადოება ახსენეთ, ესე იგი 2003 წელს ეს არაფერი ზემოდან არ მომხდარა, ესე იგი საზოგადოება მზად იყო რევოლუციისთვის.
კი, განსხვავებით
დღევანდელი სიტუაცია.
განსხვავებით თუნდაც 91-12 წლის მოვლენებიდან, სადაც კლასიკური პუჩი შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ძალიან მცირე რიცხოვანი ჯგუფი მოახდინა მართალია იმ შემთხვევაში იარაღით, მაგრამ ეს უკვე მეორე მომენტია, ფორმებია. დიდი მნიშვნელობა ამ ფორმას, მაგრამ მაინც იქ უკვე ხოლმე ცხომა ჯგუფმა მოაწყო გადატრიალებას, კლასიკური გადატრიალება იყო 2003 წლის მოვლენებს, მე დავარქვი რევოლუციას, საზოგადოებაში იყო დაგროვილი საპროტესტო მუხტი, უკვე შევარდნაძე იყო მართლობაში, ნუ საბჭოთა პერიოდს არ ჩავთვლით, თითქმის 10 წელი და ცოტა მეტი შეიძლება, აქედან გამომდინარე იყო მუხტი და ეს მუხტი გამოყენებული იქნა ძალიან მისაღები დეკლარებული პრინციპებით ნაციონალური მოძრაობის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ და რეალურად რომ არა საზოგადოების ძალისხმევა ეს ასე თქვათ რევოლუციას დავარქვებოდა, მაინც აუცილებლად არ იქნებოდა, ვერ შედგებოდა, იმიტომ რომ სამხედრო გადატრიალებაზე მე იმედი მაქვს რომ ისინი არ წავიდოდნენ, აქედან გამომდინარე რომ არ ყოფილიყო პროტესტი საზოგადოებაში, ეს არ მოხდებოდა ისე როგორც არ მოხდებოდა 2012 წელი. ჩვენთან სამწუხაროდ
თქვენ მაინც 2012 წლის არჩევნებს რევოლუციას უწოდებთ.
კი, იმ გაგებით რომ იქაც ასე თქვათ პოლიტიკურმა ჯგუფმა მოიგო არჩევნები ამ შემთხვევაში და იქ რევოლუცია არა იმდენად საკუთარი დამსახურებების გამო და საკუთარი ვინაობის და რაობის და პროგრამის გამო, რომელიც თან ავტორიზა ახლავართ ასე რომ არ იყო სუდი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ საზოგადოების უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც გააფუჭა, რაც დააშავა წინამორბედმა და არა ის, რადგანაც ფიქრობდა რომ შემდგომი იქნებოდა გაცილებით უკეთესი და გაცილებით თქვათ საკუთარი დამსახურებების გამო არჩეული. ანუ ჩვენთან ხელისუფლებაში მოდიან წინამორბედის დარღვევების, შეთავაზების, დანაშაულებების გამო და არა თუნდაც საკუთარი გამვლელი გზის გამო. იყო კოალიცია ქართულოს ნებაში ბევრი ადამიანი, ალბათ 10-20-30% პოლიტიკურ სახელმწიფოს გულის ხომ, ალბათ 20% საშუალოდ, ვისაც ჰქონდა მართლაც საზოგადოებრივი ცხოვრების საკმაოდ აქტიური და დიდარი გამოცდილება და გარკვეული საკუთარი იმიჯი შექმნილი საკუთარი საქმიანობიდან გამომდინარე, მაგრამ 80% იქაც იყო გარკვეული და და ყოშხეში პოლიტიკასთან არ შეხების არ მქონე ადამიანები. მაგალითად 7 მოჭიდავის არსებობა ქართლოსნების საარჩევნო სიაში. ნუ არ არის ნორმალური ტრადიცია, ჩვენთან ეს ტრადიცია არიდან არჩუნდება. კიდევ მეორე მსახიობის მომღერლის მე არა უფრო ამ პროფესიის ადამიანს არ აქვს უფლება პოლიტიკაში ხომ აქვს ოღონდ მას გარდა პროფესიული ცხოვრებისა უნდა კონდეს საზოგადოებრივი ცხოვრების რაღაცა გზაც გავლილი ხო სწორია და ასეთი გიშვიათი იყო. აი მაგალითად შედარებით ვიტყოდი რომ ნინელი ჭამკვეთაძე მაგალითად რომელიც იყო ამ კოალიციის ხარდამჭერი რომ აღმოჩენილიყო პარლამენტში ალბათ არავის გაუკვირდებოდა იმიტომ რომ ის საზოგადოებრივად აქტიური იყო წლების განმავლობაში მაგრამ სხვა არ მინდა ხა დავასახელო სხვა მსახიობი რომელიც გარდა სცენისა არავისთვის არ არსაიდან არ იყო ცნობილი მე ფიქრობ რომ პარლამენტში არ უნდა ყოფილიყო. აქედან გამომდინარე ჩვენთან როგორც წესი ასე ხდება რომ საზოგადოება დიდხანს უთმობს უთხმენს ხელისუფლებას აგროვებს პროტესტს არ რეაგირებს მიმდინარე საკითხებზე ან ძალიან ცუდად რეაგირებს ძალიან ცუდია და საბოლოო ჯამში ამას ვიყავართ იქამდე რომ ხელისუფლებას გადადის ხოლმე იმ ზღვარს რომელიც უკან მოსატრიალებელი გზა მას თვითონაც აღარჩება ჩიხშიერცება და საზოგადოებასაც ბოლოს არჩება არჩევან თუ არა ისევ რომ ერთიანად მიუხედავად შეხედულებისა მიუხედავად ორიენტაციისა მიუხედავად პოლიტიკური პლატფორმისა ისევ ოპოზიციას მოუწოდოს გაერთიანებისაკენ აიძულოს და გარკვეულწილად დაყვეთა შექმნა საზოგადოებრივი ყოლა ერთად გაერთიანდეს და ამ ყოლამ ერთად ისევ ერთი დაამარცხოს ეს ნორმალური
ხსნით ამას
ეს ალბათ
ვიდრე ივანიშვილმა თქვა რომ სამოქალაქო კულტურა არ არის მაღალიო
ხოთა შეიძლება ამ შემთხვევაში ში ბიზნესმენი შულამდეც ვერს უთქვამს და შემდგომაც და ჩვენს გვითქვამს ეს კი ამ შემთხვევაში ეს სწორი შეიძლება თუმცა მისი შეხედულებების სამოქალაქო საზოგადოებას ცოტა არ იყოს და საკამათო არა ვერ საკითხი საკამათო მაგრამ ამ შემთხვევაში კი სამოქალაქო კულტურის ნაკლეობა არის როგორც წესი მიზეზი რევოლუციებისა და აი ამ გვარ ცვლილებებისა რომ ყოლა ცვლის და ისევ მოდის ერთმართველობა რაც გინდა არ გინდა როგორც წესი ცუდად თავდება ნუ აი ხა ისტორიაში უახლეს ისტორიაში შეიძლება ჰაველი იყოს გამონაკლისი იშვიათი გამონაკლისი ძალიან რომელმაც არ გამოიყენა ძალაუფლება არ გამოიყენეს ძალაუფლება ბოროტად და ნუ ეს არ დამთავრდა საზოგადოებას ცუდად. თუნდაც ლეხ ვალენსა რომ ლეხ ვალენსა მასაც კი სერიოზული პრობლემები ჰქონდა საზოგადოებასთან, იყო გარკვეული ძალადობრივი ელემენტები, არადემოკრატიული ხმებების მიუხედავად მისი ძალიან ბევრი დამსახურებისა და ყვაწლისა. ასე რომ რთულია და არც არის საჭირო რომ ერთ ადამიანს მიენიჭოს და ერთ პარტიას თუნდაც მიენიჭოს ისეთ ძალაუფლება რომელიც მოიცავს ყოლას და ყოლაფერს, ყოლა დონეს ხელისუფლების და ყოლა შტოს ხელისუფლების.
მithumetes მდიდარ ადამიანს.
კი ბატონო, დისიდენტები დამატებითი ძალაუფლება, თუმცა ნუ სააკაშვილი არ ყოფილა მდიდარი, როცა ის მომდა შემდეგ სავარაუდოდ გახდა, მაგრამ ზოგადად ადამიანები არის შედარებით სუსტი არსება ვიდრე ღმერთი, აქედან გამომდინარე, არ არის საჭირო ღმერთის ლამის ღმერთის თოლფასი ძალაუფლება კონდეს ადამიანს და ეს მისვისაც ცუდია და საზოგადოებისთვის.
აი ეს იდეალები, რომელიც ვარდების რევოლუციის დღეებში ქონდა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას რის გამოც მოხდა ეს რევოლუცია, იყო იდეალები.
მე ვიტყოდი რომ
ჩევარდნაძე არ უნდა ყოფილიყო. ჩვენ გვახსოვს ლოზუნგი იყო საქართველოს შევარდნაძის
გარეშე.
ყველა, მაგრამ ყველა შევარდნაძის გარდა და ასე შემდეგ. ამ ლოზუნგებს სხვა ჩვენს გვგრძნობთ დღესაც, ასე ვთქვათ, რევოლუციურად განწყობილი ხალხისაგან, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოს ივანიშვილის გარეშე, ან ყველა ივანიშვილის გარდა
და ასე შემდეგ. ჯერ მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებას თუ გაღარებაშვილის როგორც გინდა ისე დავარქვათ, ის ზღვარი მაინც არ გადაულახავს, რომელიც გადალახა წინამორბედმა ხელისუფლებებმა და ამის აგარკვეული ნიშნები თუნდაც წინა საარჩევნო ჩანს, აი მაგალითად ეხა ძალიან კარგი და გასახარი ამბავი მოხდა რომ ბოლო ჩვენი ბრძოლის შედეგად ერთი საკმაოდ საინტერესო გამარჯვება დაფიქსირდა ქალაქის ზონაზე პეკინის 23-ში ხუთთვიანი ბლოკადის და ბორიგეობის შედეგად რომელშიც მე აქტიურად ფიზიკურად ვერ მონაწილეობ დრო არ მქონდა მაგრამ ინიციატორი გახდით მოსახლეობასთან ერთად და ყველა ძირითადი ოპოზიციური ჯგუფები ჩაერთო და თმო საბოლოო ჯამში არ ვიცი ეს დასათმობი იყო თუ არ იყო თუ ყოველ შემთხვევაში ასე მოხდა რომ მერია გახდა იზოლებული ან გადაწყვიტა ბოლო დიდი ფიქრის შემდეგ რომ ინვესტორი კომპანიისათვის შეეთავაზებინა ალტერნატიული ტერიტორია და გადარჩა ერთი საბავშვო ბაღი, ერთი საკმაოდ მოზრდილი სკვერი და საკმაოდ დიდი ასაკის 50-წლოვანი ხეებით გაიქცა საბავშვო მოედანი. ეს არის, ნუ თუნდაც ნიშანი იმისა, რომ ამ ხელისუფლებასთან, მოქმედ ხელისუფლებასთან ჯერ კიდევ უფრო მეტი აზრი აქვს ბრძოლას თემატურად და საკითხების მიხედვით. ჯერ კიდევ არ არის გადალახული ზღვარი, როცა ამ ხელისუფლება თვლიდეს, რომ არაფრის დათმობა არ შეიძლება და ეს სრული სისუსტით და კრახის ნიშანია იმისთვის, ან საზოგადოებას კონდეს ხელი ჩაქნეული, რომ რა აზრი აქვს თუნდაც ბაღისთვის ბრძოლას, რა აზრი აქვს თუნდაც ვიღაცის დაჟინებას.
ყოველ შემთხვევაში ეს ხალხი პროტესტანტები არ დაუპატიმრებია.
არ დაუპატ ძალადობა რა თქმა უნდა სისტემური ხასიათის არ არის და ეს კარგია, თუმცა ეს სრული გამართლება და ასე ვთქვათ იდეალი ვერ იქნება რატო? იმიტომ რომ იდეალური იქნება და მდგომარეობა როდის იცით რომ ხელისუფლება როგორც კი შეიტყობდა რომ აქ პრობლემა ჰქონდა ადგილობრივ მოსახლეობას პირველი და მეორე გამოსვლაზე ამ ყოველივეს იოლად და უპრობლემოდ ასე ვთქვათ მოაგვარებდა მოლაპარაკებას აწარმოებდა ინვესტორებს და საზოგადოებას შორის და ამას ხუთი თვე არ დაჭირდებოდა ანუ ჩვენ გვაქვს ახლა მდგომარეობა როგორი სააკაშვილის პერიოდში ნუ პრაქტიკულად ბოლო წლებში განსაკუთრებით ჭიდაობას თითქმის აზრი აღარ ჰქონდა 100-დან 1 ან 2 შემთხვევა შეიძლება ესეთ თემატური საკითხზე დასრულებული გამარჯვებით ეხლა 100-დან შეიძლება დასრულდეს 10-12 მაგრამ ეს ვერ იქნება კმაოფილების საგანი იმიტომ რომ უნდა მივიღოთ მდგომარეობა როცა ხელისუფლება უკვე თვით ცენზურა ხმარობა მედიასთან მიმართებაში იქნება იმ დონის და იმ დოზით თვით ცენზურის მდგომარეობაში, რომ ის მიხვდება, რომ ასეთ რამეს თუ ჩაიდეს, მას აუცილებლად ეჭიდავება საზოგადოება და იქნება პრობლემები. აი ამ მდგომარეობამდე ჩვენ ჯერ არ მისულართ. აი ახლა არის ამიტომ საწყის წლებში ყოველთვის არის ხოლმე გადამწყვეტი მომენტი. ჩვენ ან ახლა ხელისუფლება შევბოჭავთ და სხვათა შორის გიორგობა დღეს და აი უკრეხლობაში არ ჩამომართმევენ, მე დღეს ეგ სოციალურში გავაზიარე წმინდა გიორგის ფრესკა, ძალიან საინტერესო ფრესკა აჭის მონასტრიდან, სადაც გველეშაპი არის შებოჭილი და არა მოკლული. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გველეშაპ ხელისუფლება მაინც გველეშაპად გველინება ხოლმე.
შევბოჭოთ.
შევბოჭოთ ხოლმე, სანამ მოსაკლავი გახდება.
გასაგებია. ნინო როდონაია შემოვიდა, უკვე დიდი ხანია გველოდება. ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს და დაახლოებით წუთ ნახევარში გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყირიმისთვის ენერგომომარაგების აღდგენას ხოლო წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს რუსეთის მიერ ანექსირებული ნახევარკუნძულის მეთაური სერგეი აქსიონოვი. მან ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მოსახლეობა ყველაზე ცუდი ვარიანტისთვის უნდა მოემზადოს, რადგან შესაძლოა 22 დეკემბრამდე დარჩეს ელექტროენერგიის გარეშე. სწორედ ამ დროისთვის უნდა დასრულდეს ქერჩის ყურის გავლით ენერგოხიდის პირველი ხაზის მშენებლობა. ანექსირებულ ყირიმს დანარჩენი უკრაინიდან ენერგომომარაგებამას შემდეგ შეუწყდა, რაც გასულ კვირაში ხერსონის ოლქში ელექტროგადამცემი ხაზები აფეთქეს ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა. ყირიმის სამოქალაქო ბლოკადა წოდებული მოძრაობის აქტივისტები დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზების აღსადგენად სპეციალისტებს არუშებენ. ყირიმელი თათრების ერთ-ერთმა ლიდერმა მუსტაფა ჯემილიევმა დღეს განაცხადა, რომ აქტივისტები მოსკოვისგან მოითხოვენ უკრაინელი პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი. პარიზში დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ ოლანდმა განაცხადა, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდება ავიაიერიშები ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ფრანსუა ოლანდმა დაადასტურა, რომ რადიკალური დაჯგუფების საწინააღმდეგო ოპერაციაში ერთვება ფრანგული ავიამძიდი შარლ დე გოლი. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა საფრანგეთს შესთავაზა ექსტრემისტების საწინააღმდეგო იერიშებისთვის გამოიყენოს კვიპროსზე მდებარე ბრიტანული სამხედრო ბაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ გასულ კვირას დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისივე ინფორმაციით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ასადის რეჟიმს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ვთქვათ. და ჩვენ საუბრობთ ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, რითია საინტერესო ვარდების რევოლუცია დღეს, ალბათ შეიძლება ასე ითქვას, 12 წლის მერე. წავედით წინ თუ არ წავედით? მე ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო 2003 წლის ნოემბრამდე, აი ალბათ თქვენც გაგიგიათ, არ არსებობდა და მაშინ დაიწყო სახელმწიფოს მშენებლობა.
ვერ დავით ახლა ამ შეფასებას. საინტერესო ეს რევოლუცია და მისი გამოცდილება საკმაოდ ძალიან ძიმე პირდაპირ თქვათ. არის იმიტომ, რომ ვისწავლოთ ამ შეცდომებზე, ვისწავლოთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მიურთიერთობოთ ხელისუფლებასთან, რომელიც არ წეღამ საუბრობთ ამაზე გავაგრძელებ, არ უნდა გაუშვოთ, არ უნდა მიუშვოთ საკუთარ ნებაზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას მითუპრო ერთპარტიულ, რომელსაც დიდი ძალაუფლება გააჩნია, აქ გარკვლილებისკენ მისრაფება და მიდრეკილება, ეს ნობილი ამბავია. და თუ ჩვენ ვერ ვისწავლეთ, ასე თქვა, მის შემოჭვას, სახელმწიფოს შემოჭვას, ჩვენ აუცილებლად ძიმე შედეგებს მივიღებთ. ჯერ ახალ ხელისუფლების მიმართებაში ასეთი სისტემური ხასიათი დანაშაულებს, რა თქმა უნდა, არ მიუღია, მაგრამ შეიძლება თავამდე თავისუფლად მიიღოთ, თუ ჩვენ დავიძინებთ, თუ ჩვენ ვიქნებით იმედად იმისა, რომ ამ ბატონი ბიძინა, ამამდე ბატონი მიშა, ამამდე ბატონი ედვარდი კარგი კაცია და ის თუმცა საქმეს არ გააკეთებს. ესე არ ხდება. იმიტომ რომ ამ ბატონებს აქვს თავისი ინტერესები, როგორც ყოველთვის, და მით უფრო თუმცა ძალაუფლება ვარ შეუზღუდავი, ის როგორც წესი თანთანობით მიდრეკილი არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ცუდი მიმართულებით და თუნდაც აბსოლუტური ძალაუფლებისაკენ. ამიტომ თავარია მაქსიმალური აქტიურობა და არა ლოდინი იმისა, რომ ვიღაცა შენს გასაკეთებელს გააკეთებს. ეს თითქოს ელემენტარულია, მაგრამ ამის სწავლა ჯერჯერობით საზოგადოება ვერ შეძლო. არის თუ არა საზოგადოება გაზრდილი ან ხელისუფლება გაზრდილი? არ ვიცი, საკამათოა ერთ-ერთი ამ.
აი რატო ვერ შეძლო? იგივე ვარდების რევოლუციის თხებში ჩვენ საუბრობდით, რომ როგორი ორგანიზებული აქცია, როგორ უსისხლოთ
აი ამაში იყო გარეჩარება შეიძლება ითქვას. ანუ თვითორგანიზ
ლიდერები მაინც საჭიროა?
დიახ, ლიდერები საჭიროა ხოლმე და ლიდერებს გარკვეული ხარდაჭერა ჭირდება ხოლმე და ნუ ამაზე მეორე თქმულა რომ გარე ხარდაჭერა იყო და დარწმუნებული ვარ იყო კიდევაც ფინანსური მათ შორის.
დიახ,
მაგრამ თუმცა გარამშობა გარი იქნება თუ შიდა იქნება ჩვენ არ უნდა ვიყოთ იმ რეალობაში როცა თუნდაც ერთი ადამიანის ან ერთი ქვეყნის ან ერთი ბიზნესმენის ან ასე შემდეგ ერთი ძალის ასე ვთქვათ თუნდაც ფინანსურ ხარდაჭერაზე იქნება დამოკიდებული გამარჯობა პოლიტიკურ ბრძოლაში, საზოგადოებრივ ბრძოლაში თუ ასე შემდეგ. თუნდაც ის რომ საქართველოში არსებობს პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არსებობდეს საკუთარი წევრების ასე ვთქვათ ფინანსური რესურსი. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ნებისმიერი ჯგუფი საბოლოო ჯამში ან არის ასე ვთქვათ არაგძელბადიანი, ძალიან მალე ასრულებს საქმიანობას, არჩება ცალკეული ასე ვთქვათ ექსპერტების დონეზე, სულად არ გამიგოთ, ანუ ის ხოლმე კომენტატორად რჩება და ვერ ვითარდება თუ არ აქვს მას ხარდაჭერა ცალკეული, როგორც წესი ერთი ძალით და ერთი ასე ვთქვათ ხალი წარმოდგენილი ხარდამჭერის სახით. ის რომ საქართველოს არც პარტია საკუთარი წევრების ფულზე საწევროზე თუნდაც 51-ზე ან ლარზე არ დგას, ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ყველა პოლიტიკური ძალა საბოლოო ჯამში მიისწრაფის ვიღაცისკენ, ვიღაცას უნდა მიეტმასნოს, ეს გას თქვა უცხო ქვეყანა იქნება, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, რამშულობა საბოლოო ჯამში, ან ეძებს ერთ კონკრეტულ ბიზნესმენს. ჩვენთან ისიც კი იშვიათობაა, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ყავდეს რამოდენიმე მსხვილი დონორი, მართლაც თანასწორ უფლებიანი, რომელიც თუნდაც ერთმანეთში დააბალანსებდა საკუთარ ინტერესებს და არ იქნებოდა ეს თუ ის ჯგუფი მიმული მასზე. ამიტომ თუნდაც ამას თუ არ ვისწავლეთ, თუ ჩვენ გვინდა ჩვენ ინტერესებს დაცვა რაღაცა თუნდაც აი მინიმალური ძალიან გაჭირვების ფონზე რაღაც ფინანსური ასე ვთქვათ შემოწირულობას უნდა გავიღოთ, მაშინ ჩვენ გაგუჭირდება რომ ყავდეს ჩვენს მიერ მართული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც შემდგომ თუ საჭირო იქნება არჩევნებშიც გაიმარჯვებს და თუ საჭირო კი არა და თუ ჩვენ მას ხარჯ უჭერთ ამაში არჩევნებში უნდა გაიმარჯვოს, ან სერიოზულ შედეგებს მიაღწევს, ან ერთმანეთთან უკავშირდება თუ რევოლუცია აუცილებელი იქნება ჩვენს მიერ კონტროლირება და დარჩება. ასეთი მედიაც არა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს საზოგადოებრივი აუცხებელი, რომელიც წესით ყველაზე მეტად კონტროლირება და იყოს საზოგადოებისაგან, მაგრამ რეალური კონტროლი საზოგადოებრივი მასზე არ ხორციელდება. სააქციო საზოგადოების სახით ტელევიზიის ჩამოყალიბების მნიშვნელობაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია, იგივე 202-ის პერიოდში, როცა ის საბოლოო ჯამში რაც შეგვეძლო ჩვენ შევინარჩუნოთ, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ მისაკუთრა ხელისუფლებამ. თუნდაც მეცხრეახის შემთხვევაში, როცა ბატონო ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის ახალ პრემიერი იყო, მას არ შეიძლება ტელევიზია ქონოდა, თუმცა ხა უცნაურია GDS-ია, თუ შეიძლება და ის არ შეიძლება, მაგრამ ხო თავი დავანებო. ვერ დავანებებთ, ანუ ეს რაღაც გარკვეული თამაში იყო. მაშინ ჩვენ მას შევთავაზეთ საჯაროდ, რომ მას დაეწყო მისი გარდაქმნა სააქციო საზოგადოებად და შეესყიდა საზოგადოებას თუნდაც მინიმალური
თუნდაც
ერთლარად ეს არასწორია. ბევრ ადამიანს ლარლარობს ეს არასწორია, თორე ერთ მაშინ რატო მე ვთქვა თქვენი კიდე
ლარლარობს. მაგრამ მაშინ ხო თითქოს დათანხმდა.
ის თითქოს დათანხმდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს საქმე ესე არ დამთავრებულა და მეცხრეახი დარჩა, ასე ვთქვა, შეჩერებულ თუ გარდაცვლილ მდგომარეობაში.
ხო, ესე იგი მედია თქვენი
ასე. მედია ძალიან მნიშვნელოვანია,
რა თქმა უნდა. ხო, მედია თავარი.
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც მინიმალური ასე ვთქვა დოზით დაფინანსება და აქტიურობა საზოგადოებას, რომელიც ბევრი ადამიანის აქტიურობაა. მეორე ეხა პირობით ცდება.
ლაშა, მაინც ისევე რომ დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, სახელმწიფო არ არსებობდაო, რომ ამბობენ 2003 წელს.
ვერ დავეთანხმები სახელმწიფო.
აი რაში გამოიხატებოდა?
სახელმწიფოს ნიშნები, რა თქმა უნდა, არსებობს ნიშნები კი არა, სახელმწიფო უნდა არსებობდა, ექონდა მას თელი თავი თელი დიდი თავის ნიშნები, უბრალოდ ცენტრალიზებული კარგი გაგებით არისო შეიძლება იმ გვარად და ორგანიზებული როგორც იყო შემდგომ, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ანუ მედალს ორი მხარე აქვს და საბოლოო ჯამში მე ვიტყოდი რომ დემოკრატიის სახელით ჩვენ მივიღეთ საბოლოო ჯამში კი გარკვეული ნიშნების გაძლიერება სახელმწიფოებრიობის, მაგრამ ეს ყოველივე ძალიან მალე გადაიზარდა ავტორიტარებში, თუნდაც რამოდენიმე თვეში, როცა პრეზიდენტმა პარლამენტის ხარჯზე გაიზარდა ძალაუფლება. ეს იყო 2004 წლის თებერვალი თუ არ ვსვები და აქედან გამომდინარე
2004 წლის თებერვალში თქვენ მიხვდით რომ
კი ეს პირველი ნიშანი იყო, ისევე როგორც ჩემთვის ნაკლებად ნუ შეიძლება არ ვიყავი განსაკუთრებით დიდი ხარდამჭერი იმ ტელეკომპანიის, როგორც ერთ-ერთი ტელეკომპანიაში შევარდნა ავტომატებით საკმაოდ ლეგიტიმური ესე თქვა გამართლებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფორმები და мотиваცია ჩანდა რომ არ იყო იქ საგადასახადო ასე თქვა პრობლემების მოგვარება და იყო
დამტელეფონის იბერია გაფრთხილებაში, ხო?
ეს ორი იყო პირველი ნიშანი, ერთი პარლამენტის ხარჯზე ძალაუფლების გაზრდა პრეზიდენტის მიერ, ანუ ძალაუფლების გაძლიერება პრეზიდენტის და ბალანსის დარღვევა შტოებს შორის და მეორე უკვე ტელეკომპანიებზე შეტევა, რაც შემდგომ გაგრძელდა გვახსოვს 202 იყო იმედი და ბევრი.
ანუ საზოგადოება რომ ყოფილიყო აქტიური იმ მომენტში ჩიხ ლაპარაკობთ, რომ საზოგადოება აქტიური იყო ვარდების რევოლუციის დროს, მაშინ ხელისუფლება არ ჩაიდენდა ამ შეცდომებს, ან შეიძლებოდა დაიწყო იბერიით და დამთავრდა იმედით. ხო, ბევრად უფრო მძიმედ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ საზოგადოების პასიურობა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა.
კი, საზოგადოება უკვე იმედის პერიოდში გააქტიურებული იყო, მაგრამ გვიანი იყო როგორც ჩანს.
ამას კი რევოლუციური ეიფორია ალბათ.
ამას კი მიდრეკილება რევოლუციური, ასე ვთქვათ, ქმედებებისკენ და ყოველდღიურ პერმანენტულ რეჟიმში ადამიანებს არ აქვთ თუ არ შეუძლიათ არ სურთო ვერ ვიტყვი აქტიურობა საკუთარი და სხვათა უფლებების დასაცავად. ამის პრობლემა იყო, რჩება და ესეთი ტიპის აქტიურობა, როგორც არის ვარდების რევოლუცია თუნდაც 12 წლის არჩევნები, რაც თავისთავად ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არის ქვეყნები სადაც ამასაც ვერ ხედავთ, არ არის საკმარისი, საჭიროა ყოველდღიურობაში ადამიანებმა მონახონ ძალა საკუთარ თავში, მიუხედავად ძალიან ძიმე პრობლემებისა სოციალური პირველ რიგში და თუნდაც სხვა სახის პრობლემების და იბრძოლონ ნაბიჯ-ნაბიჯ ყოველ, ასე ვთქვათ, ყოველი მიმართულებით, რაც მათ ეხება, სადაც შეუძლიათ. ყველა ვერ იქნება ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა, აქციაზე, მაგრამ რაღაცა
ან რაც უფრო მეტად აღელვებთ, შეიძლება ყველა სხვადასხვა რაღაცა
მას ეხება, თუნდაც იმასთან მიმართებაში მაინც.
რაც იცის.
სოლიდარობის პრობლემა, რაც ასევე სერიოზული იყო და რჩება დღემდე საქართველოში, იმიტომ რომ ამ წუთას რომ ვთქვათ, ამა თუ იმ ჯგუფს ჩაგრავენ და როგორც ეს ისიწება ქვემოდან, მაგალითად, გარემოჭრები არის ყველაზე იოლი, ესეც კლასიკაა, ხო, რომ ყველაზე სუსებისგან იწყებენ ჩაგურას და შემდეგ შორს და შორს მიდიან. აი თუნდაც იმ გარემოჭრებთან მიმართებაში, თუნდაც ცალკეულ პოლიციის ძალადობასთან მიმართებაში რომ მომხდარიყო დროული აქტიურობა, იგივე გირგვლიანის ყოლობა გავიხსენოთ, არისო ეს ლითონის სიტყვები და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, თუნდაც იმ რამოდენიმე ოჯახმა, ვინც გაბედა, შეეძლო მოახერხა მაშინ ამ ბრძოლის ავანგარდში ყოფნა. ისე ხშირად ამბობდნენ იგივე იური ვაზაგაშვილიც და სხვაებიც რომ მე ჩემი შვილებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის არ ვიბრძვით, ვიბრძვით ხვის შვილებისთვის. ეს რეალობაა, იმიტომ რომ მათმა ბრძოლამ ბევრი ადამიანი მართალია გადაარჩინა, მაგრამ რომ ყოფილიყო ამ ბრძოლაში, ვთქვათ, 10ჯერ თუ 20ჯერ მეტი ადამიანი ჩართული, ალბათ ეს ძალადობა გაცილებდა ადრე შეჩერდებოდა და შეიძლება სხვა მიმართულებით გამვითარებულიყო მოვლენები.
ჩვენ კიდე ორი წუთი გვაქვს და მინდა ესეთ რამე კითხოთ. ნუ დაგვავიწყება, რომ ვარდების რევოლუცია პრინციპში მოეწყო საბაბი ამ რევოლუციის იყო გაყალბებული არჩევნები. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გარკვეულ თვალსაზრისით მაგალითი მომავალი არჩევნებისთვის, რომ ხელისუფლებას ეს მაინც უნდა ახსოვდეს.
კი ბატონო, გეთახმებით, არჩევნები არის გადამწყვეტი ერთ-ერთი უმთავრესი უფლება, შეიძლება ითქვას, რომ სესხის უფლება და არჩევნების არჩევანის უფლება თანასწორი და თანაფარდიც კი არის და თუნდაც რელიგიური ძირითადი რელიგიების მიხედვითაც ასეა, იმიტომ ადამიანი მიცა ღმერთმა სიცოცხლე და მიცა არჩევანის თავისუფლება და აქედან ეს ერთი მეორესთან პირდაპირ კავშირშია. ამიტომ კი განსაკუთრებით გზომი არის საკითხია და მასზეა დამოკიდებული უკვე ყველა სხვა უფლების რეალიზება. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს მაგალითი უნდა გაითვალისწინოს თუნდაც მოქმედმა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ აი საარჩევნო რეფორმების გადადება კიდევ რაღაცა 4 წლით მაღალი ალბათობით არ შეიძლება ასე მშვიდადაც კმარად მიიღოს საზოგადოება, როგორც შეიძლება მათ კონდეთ იმის იმედი.
დიახ, და შესაძლებელია 2012 წელს არჩევნები ეს ხელისუფლება მოვიდა სწორედ იმიტომაც, რომ ეს გამოცდილება არსებობდა გაყალბების და შეიძლება.
არ არის გამორიცხული, რომ ხალაკაშვილს საბოლოო ჯამში, მიუხედავად 2008 წელს უმძიმესი დარღვევების ფონდი მიიღო მან ხარდაჭერა, საბოლოო ჯამში შეიძლება სწორედ ამ გამოცდილების შეეშინდა, იმიტომ რომ უკვე იყო არამხოლოდ საზოგადოების პროტესტი, არამედ მაორგანიზებელი ძალა იგივე თავად ბიძინა ივანიშვილის სახით,
რომელსაც სოფლიო თანამეგობრობა საერთაშორისო.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, რომელიც სამწუხაროდ 2008 წელს არისო ესეთი აქტიური, როგორც დაყოფილიყო, მაგრამ 12 წელს უკვე იყო მომწიფებული. რატო მჭირდება ხო მომწიფება? ამდენი ხანი ეს უკვე ცალკე საუბრის თემა, ეს ვეღარ მოასწრებ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლაშა. ჩვენი სტუმარი, თავისუფლების 1 საათის სტუმარი იყო ლაშა ჩხარტიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ჩვენ გავიხსენეთ ვარდების რევოლუცია, უფრო ზუსტად ვისაუბრეთ ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე, 12 წელი გავიდა მას შემდეგ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გარეცმა. მადლობა.
მადლობა თქვენთვის. მადლობა.
The time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. Leave secret of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. Singing a song called For God's sake, sing song on the radio, and I make a fantasy. Yeah,
that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო და მინდა ერთი გამოფენის შესახებ გიამბოთ, რომელიც პირადად მე ჯერ არ მინახავს. 21 ნოემბერს შაბათს გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის რეტროსპექტული გამოფენა. შეიძლება ითქვას, რომ გაიხსნა სახელოსნო ირაკლი ოჩიაურისა, ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური გალერეა. გაიხსნა ნუცუბიძის ფერდობზე, მეორე მიკრორაიონში, ბესოშხენტის 28A ნომერში. როგორც ირაკლი ოჩიაურის ქალიშვილმა ლელამ აღნიშნა, საკმაოდ ადვილი მისაგნებია, რადგანაც იქ ერთადერთი სახელოსნო დგას კუთხეში მთელ ამ მიკრორაიონში, ერთადერთი სკვერია უფრო სწორად, და ერთადერთი ამ სკვერის კუთხეში არის ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური გალერეა, რომელიც შაბათს გაიხსნა თბილისში და გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის გამოფენით. გაიხსნა იმიტომაც, რომ ირაკლი ოჩიაური 91 წლის გახდა. ის კვლავ აქტიურად მოღვაწეობს, ისევე როგორც აქტიურად მოღვაწეობდა 2004 წლის ნოემბერში. მაშინ საქართველომ დიდი ქართველი მხატვრის 80 წლის თავი აღნიშნა. მე ვესტუმრე ირაკლი ოჩიაურს და ჩავწერე მასთან ინტერვიუ. ინტერვიუს ნაწილს გთავაზობთ ახლა ჩვენი გადაცემის მიწურულს, ინტერვიუსი, რომელიც 2004 წლის 22 ნოემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ირაკლი ოჩიაურთან საუბარი იმ გამოფენით დავიწყეთ, რომელიც 2 დეკემბერს უნდა გაიხსნას თბილისის სურათების გალერეაში. გაგვიკვირდა, როცა გითხრა, რომ საიუბილეო ექსპოზიციაზე მხოლოდ ფერწერის, გრაფიკისა და ჭედური კომპოზიციების გამოტანას აპირებს. გაგვიკვირდა იმიტომ, რომ ვიცოდით, 50-იანი წლების დასაწყისში მისი დებიუტი შედგა დაზგურ ქანდაკებაში. გვახსოვდა მისი სკულპტურული პორტრეტები, რომელიც ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში ინახებოდა. აღმოჩნდა, რომ მხატვრის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი, ირა ჯანდიერის პორტრეტი, დაკარგულია. ამიტომ იუბილარმა გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გამოიტანოს ქანდაკება.
უშეთში მაქვს ვაჟა, ეს სამუშაო მოდელია. ფოტოც არა მაქვს იმისი და ყაზბეგში ყაზბეგი ის კი მაქვს, სადაც ფოტო. აი იქდეს. ანუ მესე გამოვიდა, რომ ჯობია, რომ ფოტოებით გავიდა, იმიტომ ერთი ორი ქანდაკება იქ იმას არის დადგა ისე.
ნერა.
არა, არაფერი აზე არა.
და ამაზე არავინ პასუხს არ აგენებს.
როგორ აგონ პასუხი? ხელოვნების მუზეუმი აბრალებს გალერეას. გალერეა იმათ აბრალებს.
ქანდაკება დაკარგულია, მაგრამ საბედნიეროდ გადარჩა ჭედურობა.
ხელოვნების დარგი, რომლის აღორძინება ემთხვევა ფორმალიზმთან ბრძოლის ეპოქას, 50-იანი წლების დასაწყის. იმ დროს, როცა ახალგაზრდა მოქანდაკემ დუშეთის რაიონის სოფელ შუაფხოში გაზრდილმა ირაკლიო ჩეურმა, სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულმა ქანდაკების ძერწვას ქართული ხელოვნების დავიწყებული დარგის, ჭედური ხელოვნების აღორძინება ამჯობინა. პიროვნების კულტის, ქვის ბელადების ეპოქაში ეს გადაწყვეტილება აღიქმებოდა არამარტო შემოქმედებით ძიებად, არამედ იდეოლოგიურ კულტურაზე უარის თქმად.
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე რო თმებით ათრიეს კომუნისტებმა, მხატვრებმა სხვა შორის და კრიტიკოსებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, მას შემდეგ აი რაღაცა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში, ეს რო გამონელდა, მერე რაღაც შემწყნარებული ელემენტი იყო შედარებით სხვა რესპუბლიკებთან. ზოგან მისული იყვნენ იმამდე კაცჭამიობამდე და ჩვენთან იყო, აი იყო რაღაც გამოფენებიც კი გაიხსნა, ცოტა ფორმალური, ან მაშინ როგორც ეძახდნენ ფორმალისტური ხასიათის. ამიტომ ჭედრობაში თუ ვინმე რამეს გაურებდა, ზედაც არავინ უყურებდა, რაც გინდა ის გააკეთა.
თუმცა მხატვრის თქმით, იგი თავიდანვე არ დამორჩილდა კონიუნქტურას ქანდაკებაში. სადიპლომო ნამუშევრის თემად არც სტალინი აირჩია, არც მეჩაიე და არც ტრაქტორისტი. მისი როგორც ახალგაზრდა მოქანდაკის, იაკობ ნიკოლაძის მოწაფის შთაგონების ობიექტი ვაჟაბ შაველა გახდა.
ერთი კომუნისტი იყო მაშინ ცეკას მდივანი, ვიღაც ჩარკვიანი. ეს კაცი გამოვიდა სწორედ მაშინ, როცა მე დიპლომს ვიცანდი, ვაჟაბ შაველას წინააღმდეგ გამოხდომი. სადიპლომო ნამუშევრების დაცვის დროს ეს საბჭო, რომელიც ქანდაკებს განიხილავდა, ყველა სადიპლომო ნამუშევართან გაჩერდა, იმიზელეს, ჩემს გვერდზე იხედებიან, ჩაუვლიან. კი მომცეს მე დიპლომი და უმაღლეს შეფასებით მომცეს, მაგრამ არავითარი განხილვა, რეცენზიაც არ ყოფილა.
ირაკლიო ჩეური არც კომუნისტური პარტიის წევრი ყოფილა და არც ხელმძღვანელი მუშაკის პოსტზე დათანხმებულა ოდესმე. კოლექტორულ ნამუშევრებს არ ქმნიდა, თუმცა დისიდენტის როლზეც უარს ამბობდა. რუსებისგანაც არ უგრძნია ზეწოლა. პირიქით, იგი ამბობს, რომ მოსკოვი ყველანაირად მხარს უჭერდა მის შემოქმედებას. ეტყობა ბედიმწყალობდა ცენზურასთან ურთიერთობაშიო, აღნიშნა მხატვარი და თავისი ერთ-ერთი ცნობილი ქანდაკების, სტუდენტი გოგონას პორტრეტის ფოტოასლს გვიჩვენებს.
აი ეს პორტრეტი, მარინე ყუბანეიშვილის, რომ მივიტანე გალერეაში, კეშელავა იყო ერთი გრაფიკოსი მაშინ გალერეის ხელმძღვანელი, დადგეს ექსპოზიციაში. ერთ დღესაც ვიღაცა მითხრა, რომ შენ ნამუშევარიო, მაგ კეშელავამო გამოიტანაო და მეორე ხარისხოვანი ეს იყო გამოფენა საქართველოს მუზეუმის რომელიღა დარბაზში, დაბლად სადღაც. და იქ გადაიტანაო, იქ არავინ არ დადიოდა და ხარახორა ნამუშევრები იქ იფინებოდა. გალერეაში მივედი და კარი დაკეტილი იყო. მეოთხერი სალაპარაკო მაქვს მეთქი თვითონ იმას ლადო კეშელავთ რაღაც ერქვა. მოვიდა კარებთან და გასაღების ჭუჭურტანიდან რა გინდაო და ჭუჭურტანიდან მალაპარაკებს. მე ვიცი მეთქი, რომ ჟიურიმ გადაწყვიტა, რომ ჩემ ნამუშევარი ძირითად ექსპოზიციაში ყოფილიყო, თქვენ მეთქი გადაიტან. დიდი ჩხუბი არ შემეძლო, იმიტომ რომ გასაღების ჭუჭურტანი გიჩხუბიათ, როდის მე სასაცილოა. წამოვედეს, ნუ რაც არის არის ახლა მაგისთვის, რამე მოქმედ არ ვიცი და რო გაიხსნა გამოფენა, შევედი და გამოფენაზე იდგა. მერე მთელი იმ გამოფენაზე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო საუკეთესო ნამუშევარი.
მერე მხატვარს იაკობ ნიკოლაძეზეც ვკითხეთ. ხელოვნების წრეებში ცნობილია, რომ ნიკოლაძე განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდა ხელისუფლებაში. ამბობენ, რომ დიდი მოქანდაკე კბილებით იცავდა თავის მოწაფეებს.
აკადემიაში რომ მოვედი, მაგათ ჩათვალეს, რომ სადღაც პირიქით ხევსურიდან, საიდანაც ჩვენ მართლა ვართ, არხოტიდან ვართ ჩამოსული, ფარით და ხმლით შეარაღებული და ჯრებიანი ის მათვე რაღაცა და ხეზე ნამუშევრები მქონდა რაღაც პრიმიტიული ისინი და გარეთ მზეზე თმებოდა იაკობ ნიკოლაძე. ნახა ეს ნამუშევრები და დაწერე ქანდაკებაზე ეს განცხადება. როგორ კეთდება ეს ქანდაკება, მე არ ვიცი, აი წარმოდგენა არ მაქვს. ერთი კვირა რჩება გამოცნებამდე. პირველად ნახე, აი ეს ფეხი გამოძერწო, რა ფეხია მეც არ ვიცი. გავიგე მე რომ მიქელანჯელო დავითის ფეხი ყოფილა.
ირაკლი ოჩიაურმა დავითის ფეხი გამოძერწა და ნიკოლაძის საყვარელი მოწაფე გახდა. მაგრამ მოსწავლისა და მასწავლებლის ეს ჰარმონიული ურთიერთობა მალე დაერღვა. ოჩიაურმა მასწავლებელს სტალინის ქანდაკება გაუფუჭა.
ყოველდღიას უნდა მისულიყავი ნამუშევრები დამესვენა. ყველაფერმა იცის მობეზრება. იაკობ ნიკოლაძემაც მიუხედავად ჩემი სიყვარულისა დავასვენე ერთხელაც ეს ნამუშევრები. მეორე დღეს დამეზარა მისვლა. ეს თქვი ერთი დღე გაძლებს. მესამე დღეს რომ მივედი, კარი გამიღეს, შევედი იაკობ ნიკოლაძის სავარძელში. წერები აქვს, ეს ჩემკენ არ იყურება. გავიხედე გვერდზე და რას ვხედავ? მარშალი სტალინი დგას, ხმალი აქვს წინ გაშველი თუ რაღაც არის და ეს ხელი სულ დამსკვდარია, გამხმარა თიხა და შიგის ჩანს კარკასი და ეს მძივები ვიტკი. მეორე ეს ისევ მარშალი სტალინი უკვე ცხენზე. ეს ცხენის ფეხები, ტორსი, თვითონ სტალინი აესია სულ დანაწევრებული. ძალიან ცოხარ მეთქი აქო, ამას მეთქი ავადგენ. დიდი ყურადღება გამოიჩინეო, დიდი მადლობელი ვარო და ამის მერეო აღარ შეგაწუხებო. მოგელ ძალიან თავაზიანად გამომაქთო.
ჩვენთან საუბარში 80 წლის მოქანდაკე დეტალურად იხსენებს აკადემიაში სწავლის პერიოდს. იხსენებს ისე, როგორც მხატვარმა უნდა გაიხსენოს. ახსოვს დეტალები, რომელიც არა მარტო იაკობ ნიკოლაძეს, არამედ მთელ ეპოქასაც ახასიათებს.
მას შემდეგ ხმას აღარ მცემდა. ერთხელაც სწავლის ძეგლის ქვეშ ხედავ, ცოტა კუზივით ქონდა უკვე სიბერეში, ხელები უკანა აქვს დაწყობილი და ეს ახალგაზრდა ლამაზი ქალები მაშინ სავსე იყო თბილისი, თბილი თვეა, გააყოლებს და გამოაყოლებს თვალს. ერთხელ შენიშნა მისცეს ასო, მხატვარიო სილამაზეს უნდა უყურებდეს და აქცევდეს ყურადღებას, ნუ გამოსავლენა. მე არ მომკრა თვალი, მაგრამ მე ხო არ მესალმება და მე ცალთვალი იმისკენა მაქვს და ნელ-ნელა მივიდივარ გვერდსული ეხლა რომ არ შევეხეჩუ და უცედ დამიძახა. ნუ სიხარულით მივედი რა თქმა უნდა. ეხლაო განაწილება არისო სტუდენტებისო და ჩემთან დაწერეო განცხადებაო. უკმაყოფილო იყო თავის მოწაფეებით, უდიერად ექცეოდნენ. მე შენგანო ისეთ მხატვარს გავდიო, მე მაგათ ვაჩვენებო.
იაკობ ნიკოლაძემ პირობა შეასრულა და მართლაც გაზარდა მხატვარი, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ და არამარტო ქართულ ქანდაკებაში. 60-იან წლებში ირაკლი ოჩიაურის ნამუშევრების გამოფენა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მოეწყო. მაგრამ 70-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ჭედურ ხელოვნებას კრიზისის ნიშნები დაეტყო. ამ კრიზისის შესახებ დღეს 80 წლის მხატვარიც საუბრობს. რატომ დაკარგა პოპულარობა ქართულმა ჭედურმა ხელოვნებამ? ამის შესახებ ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ოქროს საუკუნის მომდევნო გადაცემაში გიამბობთ.
დიახსრულდება ჩვენი განაცემა ჩვენ შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, რომელიც 2004 წლის ნოემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, უბრალოდ ინტერვიუ ქართულ მხატვართან ირაკლი ოჩიაურთან. ირაკლი ოჩიაურს მაშინ 80 წლის წელი შეუსრულდა და საქართველოს აღნიშნა მისი იუბილე. შაბათს 91 წლის გახდა ბატონი ირაკლი და გაიხსნა მისი პერსონალური გალერეა, შეიძლება ითქვას გალერეა სახელოსნო, რომელიც ნუცუბიძის ფერდობზე გაიხსნა მეორე მიკრორაიონში და როგორც ირაკლი ოჩიაური ის ქალიშვილებმა მითხრეს, საკმაოდ ადვილი მისაგნებია, რადგანაც ამ მიკრორაიონში არის ერთადერთი სკვერი და სწორედ სკვერის კუთხეში გაიხსნა ირაკლი ოჩიაურის პერსონალური галерея შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნახოთ ქართველი მხატვრის ნამუშევრები. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გემშვიდობთ, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის, კარგად ჩანდებით.